Luzon aurreko ostiral gauean izan ziren atxiloketek aste osorako jarri digute zerresana eta izpidea. Bost atxilotuak libre dira, karguekin, baina aske eta atzodanik Euskal Herrian Jean Noel Etxeberri, Beatriz Moll, Michel Beroko Irigoin, Michel Berginan, Estefan Etxegarai. Hiru bostak ere hemen eta gaur ba, eragileak ikusi ditugu bat eginda Bilbon elkarrekin egin dutelarik agerraldia eta irakurri dutelarik adieraz pena. Andoni Ortuzar edo eta Arnaldo Otegi ikusi ditugu elkarrekin, Txiki Muñoz eta Ainhoa Etxaide ere bai, eragile, alderdi eta sindikatu gehiagorekin batera. Nafarroako Podemos ere mailaren inguruan izan da, Euskadikoa ez, baina argazki anitza atera da Bilboko Abando Hotel horretan. Honen atariko Paul Rios, Lokarriko koordinatzailearen idatzia ere irakurri dugu gaur berrian. Zer den salatzekoa eta zer mamia etaren armagabetzeari dagokionez artikuluaren bitartez, eta bertan irakurri dugunez, ba, Paul Riosek ez zuen ezagutzen, eta Iparraldeko eta Frantziako gizarte zibilaren ordezkari batzuek armak deusestatzeko zeukaten asmoa. Baina onena izango dugu berari zuzenean galdetzea. Paul Rios, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Benetan, etzenekien ezer?
Ez, nekien ezer, egia da, Ba, sorpresa izan da niretzat, bueno, artikuluan aipatzen dudan bezala, azken hilabete hauetan, bueno, eta beste lagunekin batera, eta bereziki nazerteko bitartekin batera, saiatu naiz, bueno, identifikatzen noiz zeudeten adostasunak eta desadostasunak, bueno, desarme prozesua hori garatzeko eta aurrera eramateko, eta ez genekien hori beste bide bat irekita zegoela, eta, bueno, pues sorpresa izan da, sorpresa ona, bueno, alde batetik, gutxienez hori beste bide bat dagoelako, eta beste errera pausu bat dagoelako, eta bestetik, bueno, sorpresa txarra, bueno, behin ikusita nola izan den hori gobernuaren, gobernuen, Espainiako eta Frantziako gobernuen erantzuna.
Izan ere, bueno, Euskal gizartetik urrats bat eman bai, baina estatuaren aldetik ere izan da urratsa, ez?
Ez, hori da txarrena, baina baganekien nola, eta espalditik ezagutzen dugu nola den, bueno, Espainiako eta Frantziako gobernuen jarrera, orduan zentzu horretan, ikusi dugu azken bost urte hauetan haien aldetik ez dela egon inolako, osea, laguntzarik bizikidetza eta bake prozesua aurrera eramateko, eta ordun, bueno, hori bueno, konfirmatu da justo azken operazionekin, baina eta ziur asko mantenduko da etorkizunean. Horregatik ni artikulu horretan proposatzen dudana da pizkat indarrak batzea, gobernuen oztopoak oso gogorra dira, haien estrategia oso gogorra da, eta bueno, erantzun, bueno, bat emoteko beste estrategia behar dugu, eta kasu honetan, bueno, gutxienez Euskal Gizartean badago gehiengo oso bat prest dagoena desarme eta bizikidetza prozesuan laguntzeko, eta hori aprotsatu behar dugu.
Armagabetze prozesu blindatu bati aurre egiteko gai izan beharko genukela iruditzen zaizu orduan?
Bai, nik uste bai, eta bado de baldintzak, justo gure instituzioak, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak, eta baita ere Iparraldeko hautetxeak preste agertu dira laguntzeko, hori oso ona da. Bestalde, gaur ikusi dugun bezala, bueno, gehiengo politiko eta sindikal bat prest dago ere laguntzeko, bestaldetik daukagu gizarte fororen aldetik egiten den lana, eta baita ere badugu nazioarteko bitartekarien laguntza. Orduan, guzti hori batuz eta, bueno, pues adostasun bat lortuz, bereziki diseinatzeko desarmen prozesuan, nik uste dute hori badagoela aukera hon bat momentu honetan, bueno, pues desarme prozesu hori garatzeko. Eta gainera, bueno, badakit hori, azkenengo operazioa hori txarrerako izan dela, baina bestalde igual aukera batez bihurtu dezakegula, aprobetxatuz egora hori berriro hitz egiteko, elkarrekin lan egiteko, eta proposamen sendo berri bat martxan jartzeko.
Traola bat ere badago dagoeneko Twitterren, bake artisauen traola hori hain zuzen ere, hori ere baliatu beharko litzateke hemendik aurrera?
Parkatu ez dute Twitterren...
Twitterren dagoen bake artisauen traola hori, bai, hori ere
bai,
mogimendu osoa dauka atzetik, itxura guztien arabera.
Bai, eta, bueno, ni ikusi dana gutxien ez azkenengo egun hauetan Twitterren eta beste sare sozialetan, bueno, izan da hori izan mugimendu bat nahiko espontanea dena, ba, laguntzeko eta sustengatzeko aurrera pauso berri hau, eta orduan, pues igual agian gizarte zibietik eta gizarte beratik badagola hori gogo bat laguntzeko eta guzti honekin amaitzeko, eta bueno, pues hori ere aprotsatu beharko dugu.
Akitaniako kontseiluan joan den egunean iparraldeko 8 ordezkarietatik 7 Fronte Nazionaleko hautetsiak kenduta beste guztiek hain zuzen ere atxilotuak askatzeko eskatu zuten, eta presidenteak egin zuten adierazpen hori lehen ministroaren gana eramateko konpromezu ere hartu zuen.
Bai, eta hori oso ona da. Ni apurtxu bat ezagutzen dute iparralde eta Akitaniako egora politikoa, eta, bueno, badakite gutxienez Sánchez badagola adostasun zabal bat laguntzeko. Egia esan da, konparatzen badugu iparraldeko eta hemengo hegoaldeko egora politikoa nahiko desberdina da. Antxe asko zarrezagoa da hori adostasuna lortzea, segurazko indarkaria enbeste pairatuz dutelako, segurazko asko zarrezagoa da hori adostasuna lortzea, hemen alderantziz gora izan da nahiko korapilatsua eta oso gogorra, eta horregatik hemen hegoaldean mesfidantzaz beteta dago egora politikoa. Baina gutxienez holako zerbait egotea Akitaniatik hori mugitzeko Frantziako gobernua izan daiteke beste aukera bat. Gutxienez ez, ni ez nuke esango hori aukera bat dagoela Frantziako gobernuaren laguntza izateko, baina gutxienez haiek zailtasun berriak ez ipintzeko, uste dute aukera bat egon daitekela.
Paul Rios, Lokarriko koordinatzaile ohia, eskerrik asko, mezulariari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.